neodrživa nego je u premisama i zaključku apsurdna, Mommsen 1987 bs. 182. Još 1918. nemački konzervativci su izjednačavali antiboljševizam i antisemitizam i ovo uvreženo mišljenje, ne samo nacističko, pomoglo je lakšem prihvatanju nacističkog rasizma. Vrh Wehrmachta, koji su činili stari pruski oficiri, sam je formulisao zločinačke naredbe. Dakle, Hitleru nisu bili potrebni Staljinovi zločini za stereotip o svetskoj zaveri Jevreja, nego uzročna veza ukazuje na suodgovornost vojnog vrha i birokratske elite. Isto tako, uprkos nekim spoljnim sličnostima, unutrašnja neograničenost nacističke politike lišena kompromisa, mobilizacija i teror nije tipična za komunističke sisteme koliko god ovi bivali povremeno tiranski, Mommsen 1987 bs. 185. Teoriju o totalitarizmu su u Historiker Straight pretežno osporavali nemarksisti. Udeo marksista vidljiviji je u spektru kritike Andreasa Hilgrubera, čije su gledišta bila druga važna tačka spora u Historiker Straight, Hilgruber 1987 bs. 1927. U skladu sa zaokretom ka nacionalizmu, Hilgruber 1986. nije, kao u svojim ranijim knjigama, više pisao o vojnom porazu fašizma nego zimskoj katastrofi 1944-45. Crvena armija nije oslobodila nemačku naciju 1945. nego je okupirala nemačke teritorije, a Hitlerova istočna armija i mornarica nisu bili oruđa rasističkog programa već su štitili nemačko stanovništvo od nasilja Crvene armije i stolećima stari prostor naseljen Nemcima. Na povlačenje Nemaca sa istoka 1945. Hilgruber ne gleda pre svega kao na posledicu Hitlerove agresije, već kao na masovni izgon Nemaca iz četvrtine Rajha iz 1937. godine. Dakle, 1945. nije pre svega poražen imperialistički fašizam, već je važnije to što je te godine radikalno srušena nemačka državna kuća, Hilgruber, 1987 b. Sporeći Hilguberovo izvrtanje perspektive, istoričar iz Düsseldorfa Wolfgang Mommsen je upozorio da se hegemonizam uvek plaća i da je Hitlerov poraz bio u interesu ne samo njegovih ratnih protivnika, nego i samih Nemaca. Hegemonu ulogu, koju su Nemci imali u srednjevekovnoj Evropi u okviru Svetog rimskog carstva Nemačke nacije, platili su zakasnelim osnivanjem nacionalne države i time što je trećina Nemaca ostala izvan okvira Bismarckovog carstva. V. Mommsen se čak pita nije li, posmatrano iz duže vremenske perspektive, normalnoj Evropi više odgovaralo postojanje nekoliko nemačkih država nego osnivanje Bismarckovog Rajha, W. Mommsen 1987. Time se ovaj istoričar oštro distancirao od nemačkih nacionalista kod kojih je zov za nacionalnim identitetom postajao sve glasniji. Harmonizacija istorijske slike ugrožava slobodu, a od prošlosti nas ne mogu osloboditi ni poricanje ni zaborav. Hanoverski politikolog J. Perels optužio je Hilgrubera da je nastojao da prevrednuje otpor fašizmu i rehabilituje kao odgovorno ponašanje otpor države i vojske Crvenoj armiji 1944-45. Perels 1987. s. 367-373. U Hilgruberovoj tvrdnji da je Crvena armija oslobodila logoraše, ali ne i nemački narod, Perels je uočio hazardnu relativizaciju otpora fašizmu i neodrživ pokušaj prikazivanja sudbine nemačke nacije kao celine njenim izdvajanjem od sudbine žrtava nacističkog režima. Zar nije u logorima bilo i Nemaca? Pedagog iz Heidelberga M. Brumlik je u pomenutom Hilgruberovom izvrtanju perspektive i pokušaju uravnotežavanja s jedne strane masovnog logorskog uništavanja i s druge herojskog otpora na istočnom frontu prepoznao Himmlerov program iz posljednjih ratnih meseci, separatni mir na zapadu, nastavak borbi i ubijanja na istoku, Brumlik 1987. s. 55. Hilgruberovo predstavljanje sovjetskih saveznika kao nemačkih okupatora trebalo je da zamagli činjenicu da je fašistička vojska obezbeđivala nesmetano ubijanje u konclogorima sve do konačnog sloma režima. Auschwitz je bio manje zlo da bi se sprečilo veći sovjetski masakr. Znači li ovo, pita se Brumlik, da mišljenje Heinricha Himmlera treba da postane novi državni mit SR Nemačke? Ustajući u odbranu Noltea i Hilgrubera, erlangenski istoričar H. Meller uzvratio je da iznete teške optužbe mogu imati fatalne posljedice na političku kulturu Nemačke.